Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā spriežam par daudz un dažādām aktuālām tēmām un šajā mēnesī mēs domājam vairāk par datiem un datu drošību. Dzīvojam laikmetā, kurā daudzas darbības veicam dažādās interneta vietnēs. Tās nereti pieprasa arī mūsu datus. Pieprasa arī diezgan tādus privātus datus. Šodien raidījumā skaidrosim un meklēsim atbildes, kā varam par saviem datiem būtu droši un kā rīkoties, ja tie nonākuši nevēlamu personu rokās. To visu noskaidrosim kopā ar ekspertiem. Cert.lv kiberdrošības eksperts mums ir pievienojies Gints Malkalnietis. Sveicināts!
Labdien!
Datu valsts inspekcijas direktora Jekaterina Macuka.
Labdien!
Un advokātu biroja Sorainen juriste un certificēta datu aizsardzības speciāliste Anne Bogdanova.
Sveicināti.
Gintam vēlos iesākumā jautāt, kas ir tie dati, kurus visbiežāk pat nezinot nododam trešajām personām?
Ļoti daudz lietas internetā cilvēki atdod vienkārši neizlasot, kam viņi īsti piekrīt. Viņi ieklikšķina kādu rūtiņu, jā, mēs piekrītu visiem nosacījumiem, jā, un esmu gatavs dalīties ar tiem datiem, ko kāda lietotne pieprasa. Tur var būt ļoti daudz lietas, tur var būt, teiksim, piekrišana uzstādīt jūsu datorā personificētu identifikātoru, kas ļaus atsakot jūsu, teiksim, reklāmas kaut kādas priekšrocības, ja var gadīties, ka jūs piekrītat nodrošināt atrašanās vietas informāciju, var gadīties, ka jūs piekrītat tam, kad jūsu lietotāja profils tiks uzkrāts, veidots, ja, un teiksim, tiks, nu, tiks izmantots jau jūsu kaut kāda profila un satura nodrošināšanai. Ja. Tas principā parasti varbūt var nodrošināt jums labāku pakalpojumu, bet nu, tāpat laikā jāsaprot, ka arī nu, šim te satura piegādātājam nu, būs viedoklis ja, par to, ko jūs meklējat, kādas ir tās lietas, kas jums interesē, un nu, ne visiem varbūt vēl patiks iespēja zināt, ka teiksim, viņu atrašanās vieta, kaut kādas likšķinātās reklāmas, ja kaut kādas intereses tomēr nonāk citu platformu un personu rīcībā. Protams, tie dati nav tādā ļoti vienkāršā formā. Viņi ir nu, pietiekami sarežģīti izmantojami.
Es domāju, tā jau ir pavisam liela klasika. Tūlīt ziema arī tuvojās kaut kur interneta vietnēs meklējot ziemas riepas. Pēc tam vēl līdz vasarai mums medija un seko līdzi reklāmas par ziemas riepām. Bet es jau nopirku tās ziemas riepas lietas man mierā, bet nekā. Vēl tiek turpināts piedāvāt. Nu, tas jau vēl būtu tas maigākais un tāds mierīgākais veids, kā varbūt, bet nereti tiešām dati nonāk jau kaut kur tālāk un problēmas ir lielākas. Kurām darbībām visvairāk būtu jāpievērš uzmanība internetā, lai personas dati nenokļūtu nevēlamās rokās? Un es domāju, šeit var būt tiešām nu, jau tāda nu, sensitīvāka informācija.
Skatāmies, kur mēs viņus ievadam. Ļoti daudz mēs redzam, ka cilvēki paši savada savus datus, ir sevišķi, teiksim, kredītkāršu datus, savas mājas adreses, ja, un kontaktinformācija vienkārši viltus vietnēs, piemēram, viltus veikalos. Jebkurai, teiksim, Ziemassvētku sezonai sākoties, mēs redzam tādu uzplaiksnījumu ar daudziem viltus piedāvājumiem, un cilvēki neizvērtē, vai šīs vietnes ir drošas, un nodod šos savus datus trešās puses kaut kādām personām. Un, protams, visbiežāk viņi zaudē, nu, teiksim, tikai naudu. Viņi zaudē, teiksim, dažus desmitus vai kādus simtus eiro no kredītkartes, bet jāsaprot, ka šie dati, kas ir reiz atdoti, viņi nekur nepazūd. Viņi arī šī jūsu atrašanās vietas informācija, šīs adreses, ja, viņas tiek apkopotas un tālāk jau ir tāds melnais tirgus ja, ar šādu informāciju, kuru var tālāk pārdot un kāds cits viņu var nopirkt, lai, piemēram, šīs te, mēs visi zinām par šiem te viltus zvaniem ar kaut kādu finanšu piramīdu piedāvājumiem, jūs jau uzrunās konkrēti. Jums liksies, ka nu, tiešām, kad jūs jau pazīst, ja, tāpēc, kad nu, jūs esat īstenībā pats kādreiz atdevis šo te datu kopu, varbūt pilnīgi citā sakarā un citā vietā.
Es zinu, ka tu meklēji ziemas riepas, es zinu, ka tu kā tu iepirkies, es zinu, ko tu darīji, kur tu dzīvo, un tad jau pielāgota, tā teikt, uzrunāšana, vai ne, bet nu jau tādiem noziedzīgiem plāniem.
Jā, protams, tas, teiksim, nu, jūsu pašu izvēle šos datus kaut kur atstāt, ja, nu, rada šādas, te, principā, ilgtermiņa sekas, jā, un, diemžēl, atšķirībā no legālu datu apstrādes, iespējām, ja nu šinīs te, tā teikt, viltus vietnēs ievadītos datus, jau neviens tā netīšām nu, ārā nedzēsīs. Ja. Viņas, pat, jūs, protams, varat pieprasīt atbilstoši noteiktam regulējumam, ka šie dati ir jādzēši, bet, nu, nu diemžēl, krāpnieki tāpēc arī ir krāpnieki, kad viņi likumus ievēro ne visai godi.
Ko jūs teiktu cilvēkiem, kuri teiktu, nu jā, bet es jau neesmu nekāds tur politiķis, man nav tik daudz naudas, es jau tāds vienkāršs cilvēks, nu ko tur man tie dati, nu kas tad tur liels, kad zina, ka es dzīvoju Cēsīs un visu?
Nu, diemžēl tieši tiem, kam ir vismazāk varbūt šīs naudas vai kā cita, ja, nu, viņi vissāpīgāk izjutīs, ja ar viņu kaut kas notiks. Ja. Un, nu, teiksim, šie te piedāvājumi jau visbiežāk netiek formulēti tādi, nu, kad tiešām jums uzreiz kaut ko varbūt mēģinās atņemt. Nu, tieši otrādi, ja viņš tiks formulēts tāds, kad jums būs lieliski iespēja nopelnīt, jums viss būs tikai labāk un labāk. Ja. Un, nu, ja jūs neizvērtējat tā kritiski šo visu, nu, ir iespēja palikt bez jebkā. Un, tiksim, ir cilvēks, kam ir bankas kontā ir 3000 un viņi pazūd, ja, nu, izjutīs to daudz sāpīgāk kā tāds, kam kontā ir 30000 un pazūd.
Jekaterīna, sakiet lūdzu, kas pie jums vēršas Datu valsts inspekcijā kādos jautājumos?
Nu, pie mums vēršas cilvēki ļoti dažādos jautājumos. Bieži vien, visdrīzāk tas ir tad, ka cilvēki jau noskaidro, ka viņu dati kaut kur tiek izmantoti un viņi vēlās saprast, vai tas ir tiesiski, nav tiesiski, vai nu viņi jau pieņemsim bija vērsušies pie kādas kompānijas, un kompānija nav ne dzēsusi, ne labojusi viņu datus. Jo pēc būtības, ja mēs runājam par to legālo datu apstrādi, tad datu regula dod cilvēkam tiesības vērsties pie jebkuras kompānijas, nevalstiskas organizācijas un prasīt, kāds dats jūs par mani apstrādājat, uz kādu pamata, un ja tā pamata nav, lūgt arī dzēstos datus. Jo, piemēram, ja, es nezinu, man interneta veikals ļoti iznesīgi sūta kādas reklāmas, un es zinu, ka es nebiju piekritis, vai pieņemsim, es esmu piekritis sūtīt, saņemt reklāmas par ziemas riepām, bet es no viņas esmu nopirkus, man tas vairāk neinteresē. Es varu tam pašām interneta veikalam uzrakstīt, ka es atsaucu savu piekrišanu un lūdzu man nekādus piedāvājumus vairāk nesūtīt.
Pat ja es esmu piekritis vienu reizi, es to piekrišanu varu atcelt.
Jā, protams, jebkurā brīdī, jebkurā laikā jūs varat atcelt to piekrišanu un pateikt paldies vairāk, kas negribu. Un tai kompānija arī būtu jāparstē jums kaut ko sūtīt un apstrādāt jūsu datus. Ja viņi turpina to darīt, tad pārsvarā nu, cilvēki arī aicinām vērsties pie mums ar pierādījumu, ka rekur es esmu sūtījis, viņi joprojām man sūtā un tad attiecīgi mēs jau iesim pārbaudēt pie šīs kompānijas un prasīsim, kāpēc viņi neizpilda cilvēka prasību. Bet laikam arī turpinot to iepriekšējo sarunu, cilvēkam arī tiešām jābūt uzmanīgiem tajā brīdī, kad viņi kaut kam piekrīt internetā. Jo viņi var arī īstenībā gan legāli piekrist, ka kompānija nodod datus vēl citām 100 kompānijām, un tad tās 100 kompānijas izmanto to marketingu vajadzībām un zvanījums uz telefonu un piedāvā jaunu putekļu sūtēju vai ziemas riepas, vasaras riepas un visu pārējo. Un kā viņi zina jūs tālruni, jūs kādreiz esat tam piekritis.
No Sorainena biroja vēlos jautāt, ko tad darīt, ja mani dati ir nonākuši trešo pušu rokās?
Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no katras konkrētās situācijas, jo, ja piemēram, sarunā ar krāpniekiem mēs atklājam savu bankas piekļuvu un kaut kādas piekļuvas datus, tad mums būtu nekavējoties, protams, jāsazinās ar pašu banku, jāinformē par situāciju. Varbūt šajā gadījumā jau būtu vajadzīga arī policijas iesaistīta un daudz nopietnāka juridiskāka palīdzība, teiksim, jo tās finanšu sekas, kā jūs minējāt, mēs noteikti izjutīsim, mums pazūd nauda. Bet mēdz būt arī dažādi citi gadījumi, varbūt, kad tā situācija nav tik, neteiksim, nav tik nopietna, bet viņi ir citādāka un būtu vajadzīga arī varbūt cita veida palīdzība kādu laiku atpakaļ, piemēram, runājot par DVI, arī bija kariņa fotogrāfija, teiksim, kas bija nopludināta internetā, staigājot it kā bez maskas, ka tāda bija nepieciešama. Un šajā situācijā, teiksim, arī datorās inspekcija piemēroja sodu, jo bija noticis pārkāpums, teiksim, apsargs bija nopludinājuši šo fotogrāfiju internetā, un viņa bija pieejama, teiksim, šajā gadījumā mēs arī varētu runāt par tādu situāciju, kurā ir izveidojusies neatļauta personas datu apstrāde, bet tā rīcība ir pavisam cita, teiksim, nekā, ja mēs runājam par kaut kādu konkrētu, varbūt, naudas izkrāpšanu.
Ko darīt, ja kāds uzņēmums apgalvo, nekā nebija, nedzēsīšu, tie ir mani dati, es tos ieguvu un, tā teikt, juridiski, nu, vai ne juridiski, vienkāršā vēstulē atsakās dzēst manus privātos datus vai arī tos pilnībā atklāt, kā iepriekš Jekaterina stāstīja, tad pieprasot datus, tā teikt, kādus datus jūs uzkrājat par mani, nu, tas būtu tā kā ar likumu jāatbild, jāskaidro, bet ja viņi to atsakās darīt, ko man darīt?
Domāju, ka šajā gadījumā būtu ļoti svarīgi saprast, cik pamatots ir tas gan personas lūgums dzēst, gan otrs puses atteikums dzēst, jo liela daļa, teiksim, datu subjektu cilvēku ikdienā zina pašreiz, ka viņam ir tiesības tikt aizmirstam, ja tiesības tikt dzēstam, un viņas bieži varbūt tiek arī nepareizi izmantotas, jo cilvēkiem liekas, ka mēs varam rakstīt vidam un teikt, ka lai visu par viņiem aizmirst, vai mēs varam rakstīt darba devējiem bijušiem un teikt, ka mēs gribam pārtraukt visas saiknes un mēs neko kopīgu ar viņiem negribam. Bet šajā gadījumā šīm iestādēm vai teiksim, uzņēmumiem kā darba devējiem ir arī ir citi pienākumi glabāt noteiktus datus, teiksim, darbinieka lietu 75 gadus. Un ir dažādi tiesiskie datu apstrādes pamati un mūsu piekrišana ir tikai viens no tiem attiecīgi noteiktos gadījumos, kad mēs vairs nevēlamies turpināt sadarbību, uzņēmumam tiešām var būt tā leģitīmā interese saglabāt kaut kādus datus, teiksim, tajā skaitā varbūt, ja tie ir interneta veikali, tad viņam varētu būt nepieciešams saglabāt kaut kādu informāciju par veiktajiem maksājumiem, ja mums ir visi grāmatvedības likumi, kas to regulē. Bet, protams, vienlaikus var būt arī gadījumi, kad uzņēmums nav godprātīgs un viņš varbūt atsakās realizēt tās datu subjekta tiesības, uz ko viņam ir tiesības. Jau tie paši gadījumi, ko Jekaterina minēja par komerciālajiem paziņojumiem, ka mēs esam piekrituši, vēlāk mēs atsaucam šo piekrišanu. Taču ir, diemžēl, ir tādi gadījumi, kad šie komerciālajie paziņojumi turpina nākt. Un attiecīgi šajā gadījumā mums būtu tiesības viņus vairs nesaņemt. Un tad ir arī jāvērtē un iespējams vērsties pie Datu valsts inspekcijas ar lūgumu izvērtēt šo situāciju.
Cik vispār tādām iestādēm, jebkādām, veidojot sadarbības, reģistrējoties. Varbūt tas ir pat dzīvē, nezinu, kaut kādu gada tirgu, piemēram, pērkot kaut ko. Nu, viņš lūdz man aizpildīt anketu un cik vispār šādām iestādēm, pārdevējiem ir tiesības prasīt manus datus. Vai arī viņi var prasīt jebko un tas ir mans lēmums tā kā nu, piekrist vai nepiekrist. Kurā brīdī ir par daudz?
Es teiktu, es varbūt nokomentēšu un es teiktu, ka situācijas ir atšķirīgas un dažādas. Un, piemēram, šobrīd mēs dzīvojam situāciju, kad mums, lai ietu noteiktais telpās, ir jāuzrada savus pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, un neskapēc visiem jārāda, ka es esmu vakcinējis un pārslimojis, vai nu ir pārslimojis. Un parasti citā, nu es nezinu, pirms 3 gadiem tas nebūtu vispār iespējams, un es pateiktu, ka tas ir pretiesiski. Šobrīd, atrodoties noteiktiem, nu, pie noteiktiem nosacījumu un normatīva regulējumu, kas mums ir valstī, tas ir pieļaujami un tiesiski. Līdz ar to noteiktajos gadījumos, kad jums, piemēram, ir noteikts ar likumu noteikti pienākumu pārdevējiem, piemēram, nepārdot alkoholu cilvēkiem, kuriem ir jaunāki par 18 gadiem, līdz ar to pārdevējiem ir tiesības paņemt no jums to ID un paskatīties, vai jums tiešām ir 18 un vairāk. Tāpat laikā, ja jums pārdevējs prasa aizpildīt kādu anketu, tad viņam ir jāskaidro, kāpēc jums ir jāaizpilda tā anketa, ko jūs iegūsiet, kurš tos datus apstrādās, nu es nezinu, firmas nosaukums, kaut kāds e-pasts, kā jūs ar viņu varat turpmāk sazināties, ja jūs vēlēsieties atteikties no viņu pakalpojumiem, jo pārsvarā tajā brīdi, kad mums iedot pildītas anketas, mums viņus iedot pildīt ar kādu mērķi. Piedalīties loterijā, piemēram, bet tad tur arī jābūt rakstītam un tad īstenībā jums tā lapiņa ir jāizlasa, jo bieži vien tajā lapiņā beigās sikā drukā ir rakstīts, nu, tā kā jūs piekrītat ne tikai piedalīties loterijā, bet arī, ka mēs šos datus nodosim citai kompānijai marketinga vajadzībām. Un tad, pieņemsim, ja kāds jums vēlāk zvanīs, viņi pateiks, nu kā jūs taču esat piekritis, jūs jau sen esat aizmirsis un jūs pat nebijat iedomājušies, ka tam dēļ, ka jūs gada tirgu piedalīties loterijā, jūsu dati tika nodoti kādai trešai kompānijai. Līdz ar to viens ir jābūt vienmēr vērīgiem, jāizlasa viss tas, ko jūs aizpildat, un ja jums, pieņemsim, arī bieži vien prasa personas kodus kompānijas, tad arī jāprasa, kāpēc. Jo bieži vien cilvēki arī tās, nu es nezinu, veikali, viņi nelīdz galam apzinās, vai viņam to vajag vai nevajag. Un tad bieži vien jūs dzirdēsiet, nu ja...
Noderēs tā patās, tā teikt.
Jā, vai nu negribat nepildiet, nu, bet ja jūs es varu nepildīt, tad arī neprasiet man. Bet tas arī, jā, ir stāsts, pie kā mēs kā Datu valsts inspekcija arī strādājam, lai izglītotu arī mazos uzņēmējus un nu, dotu viņam tādu domu, ka nevienmēr vajag vākt vairāk, vajag vākt nu, tikai to daudzumu, kas jums ir vajadzīgs. Bet jā, pašām cilvēkam jābūt vērīgam, pašām cilvēkam viņš var arī nedot noteiktos datus, un prasīt, kāpēc tie obligāti ir vajadzīgi.
Kā jums šķiet saistībā, nu, tik tiešām ar šo visu laika periodu, kad tik tiešām arī, nu, saistībā ar tādām medicīniskām manipulācijām mūsu dati tādā ziņā ir nonākuši vai nonāk un tiek brīvi pieprasīti, zinām apsvērumu dēļ, vai ne? Vai tas nerada tādu kā precedentu, tas, ka būs grūti, pieņemsim, pēc 5 gadiem, 3 gadiem, vairs mums problēmu nekādu nav, vīrusu nav, bet mēs jau būtu diezgan, vai arī citas iestādes, būtu jau tā diezgan pieradušas prasīt nedaudz personīgāku informāciju, kāda tā ir bijusi līdz šim. Ja jau tad, jau tad pasaki jau, vai tev ir ērces bijušas vai vēl citas slimības, stāsti man visu, jo redz, mums bija Covid un mums jau tas tagad ir okay to visu atklāt. Kā jums šķiet, vai mēs varētu nākotnē atgriezties pie tā, ka tik tiešām viss ir privāts?
Pēc būtības mums nākotnē būtu jāatgriežas pie tā, jo pēc būtības datu regulāri paredz tiesiskus pamatus, kāpēc jūs varat apstrādāt datus. Un tie ir tādi trīs. Ir jūsu piekrišana, ir likums vai līgums. Līgums ar darba devēju, kur jūsu dati apstrādāti, vai, pieņemsim, līgums, ja jūs pērkat nekustamu īpašumu, tad jūsu dati, protams, arī ir apstrādāti, jo citādāk nevar noslēgt ar jums līgumu. Un ir arī likums, kur valsts nosaka noteikts pienākumus darba devējiem, kompānijiem, privātu personam kaut ko darīt un arī apstrādāt tos datus. Šobrīd mēs dzīvojam no konkrētai tiesiskai situācijai, kad mums ir Covid, un dēļ tiem epidemiskiem drošības apsvērumiem, mums ir jārīkojas citādāk, mēs apstrādājam vairāk datu, nekā mēs apstrādājam pirms iepriekšējā laikā. Bet tajā brīdī, kad tas pamats, tiesiskais pamats Covid pazudis un tas sabiedriskās intereses pazudis, tad mums arī pazudis tiesiskais pamats kaut ko tādu prasīt. Un šeit laikam ir to datu uzraudzības iestāžu un Datu valsts inspekcijas loma, kur mēs paši arī tajā brīdī, kad Saime izstrādā likumus vai kabinets izstrāda noteikumus, nu, mēs vēršam uzmanību, protams, nevienmēr mēs tiekam uzklausīti, bet mūsu pienākums arī vērst uzmanību, ka tā būs slikti. Vai šādi būs jau ir pārkāpums.
Gintam vēlos jautāt, vai šajā laika posmā ir novēroti vairāk, tā teikt, pieprasījumi un veidi izkrāpt tieši medicīniska rakstura informāciju, varbūt tiešām izmantojot šo pandēmijas laiku?
Nē, šādu tendenci mēs neesam novērojuši. Mēs esam saskārušies vairāk ar to, kad ļoti daudz biznesi pāriet uz darbu no interneta, līdz ar to, teiksim, netīšām varbūt internetā parādās pieejamas kaut kādas sistēmas, kam tur nevajadzētu būt, ja, bet nu, tas bija tāds uzpalaiksnījums principā pagājušā gada pirmajā pusē. Nu, šobrīd pa lielam šīs sākotnējās nepilnības jau ir izlabotas.
Mainot darba vidi, veicot vairāk darbiniekiem nonākot attālinātā režīmā, nu kaut kas IT jomas speciālistiem visā sistēmas uzstādīšanā ir pasprucis vairāk nekā to vajadzētu publiski redzēt, ja?
Nu, šeit jāsaprot, ka dators, kas tiek aiznests uz mājām, viņš principā kļūst par mājas datortīkla daļu, un ja šie datori nav speciāli sagatavoti un sākoties attālinātajām darbām, tam objektīvi nu, nebija pietiekami laika, un cilvēkiem, kam piepeši nācās ekspres ātrumā organizēt šo attālināto darbu, nu, varbūt pat nebija viņām nebija nekādas iestrādes, nebija vadlīnijas, pēc kurām šo te iekārtu konfigurāciju veikt, un tad nu, viņi daudzi sadeva tos datorus uz mājām tā kā varēja, tā kā bija, un šie datori, nu, mājas datortīkli ļoti bieži ir daudz mazāk aizsargāti, tomēr nekā uzņēmumā, kurām ir rūpes par savu tīklu un savu datoru drošību. Un, nu, šajā gadījumā tas jau ir, nu, mājas šī te datora īpašnieka, ja, nu, rokās tiek nodota, nu, tā vairāk uzmanības un vairāk atbildības par to, kas viņa datorā ir, kas no tā ir pieejams internetā.
Anna, vēlos jautāt, ko jūs ieteiktu cilvēkam, kurš, kā pati minējāt, vēlas būt aizmirsts, ja? Lai tik tiešām visi dati ir tikai mani un tie būtu privāti, kādus ieteikumus, kā rīkoties, kur vērsties, lai attiecīgi mani privātie dati būtu tikai mani?
Es domāju, ka šeit atkal, protams, atkarīgs no konteksta, bet primāri mēs varam sākt ar sevi, teiksim, jo mēs runājam par tiem pašiem sociālajiem tīkliem, tad ļoti bieži īstenībā gan Instagramam, gan Facebookam ir virkni dažādi iestatījumi, ko mēs neizmantojam. Mēs varam domāt, vai mūsu konts ir publisks vai privāts, vai viņš ir redzams tikai kaut kādiem draugu lokiem. Mums vajadzētu rūpīgāk arī domāt, teiksim, par kaut kādiem dokumentiem, ko mēs sūtam e-pastā, teiksim, būtu nesarakātā veidā, kad mēs izsūtam savus pasas kopijas vai tos pašus tagad COVID certifikātus. Un, teiksim, varbūt minimizēt jau to nevajadzīgo ievadīto datu apjomu. Tas būs daudz vieglāk varbūt nekā censties izsakot visiem iespējamiem datiem pēc tam. Bet arī varbūt atgriežoties pie COVID un strādāšanas no mājas, domāju, ka tas arī radīja virkni papildus citu jautājumu, kas līdz tam nebija aktuāli. Sākot ar visiem varbūt mītingiem, kas kādreiz bija dzīvē, un tagad viņi notiek Zoomos, Teamos un tamlīdzīgi, un bieži viņas ieraksta, tad cilvēkiem atkal radās jautājumi, teiksim, cik pamatoti būtu ierakstīt vai neierakstīt šos mītingus, un arī datu uzraudzības iestādi Lielbritānijā bija ziņojis, teiksim, ka kopumā ir palielinājies vienkārši sūtīto e-pastu apjoms pandēmijas laikā, jo līdz tam liela daļa komunikācijas, kas tagad notiek e-pastos, viņa notika, teiksim, dzīvajā, un attiecīgi arī palielinās dažādi ar e-pastiem saistītie riski, teiksim, vienkārši nosūtīt e-pastu nepareizam adresātam, jo mēs ikdienā rakstam ļoti daudz e-pastus, mēs kļūdamies, mēs nosūtam e-pastu personai, kurai nebija paredzēts šo e-pastu saņemt, teiksim, tā. Un šis īstenībā bija arī viens no tādiem vispopulārākajiem datu drošības, teiksim, incidentiem, kas bija tieši Lielbritānijā, ka personas bija ziņojušas, ka nu, tā gadās īstenībā ļoti bieži. Tad ir arī svarīgi saprast, teiksim, ka ir svarīgi sazināties ar to cilvēku otrā pusē, lūgt viņam izdēst šo informāciju, izvērtēt, kāda rakstura šī informācija bija. Noteiktos gadījumos tas varbūt arī pat personas datu aizsardzības pārkāpums, par ko būtu jāziņo Datu valsts inspekcijai. Es teiktu, ka tā digitālā vide tomēr atstāja diezgan lielu ietekmi uz uz ikdienu.
Lielu paldies es saku šī raidījuma viesiem Cert.lv kiberdrošības ekspertam Gintam Malkalnietim, Datu valsts inspekcijas direktorai Jekaterinai Macukai un advokātu biroja Sorainen juristei un certificētai datu aizsardzības specialistei Annai Bogdanovai par sarunu. Liels jums paldies, lai vienmēr mūsu dati ir drošībā un sekojam līdzi tam, kur mēs tos dodam. Paldies jums par sarunu, lai veiksmīgi dien. Visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.